Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi e më të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroj diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht u dhëtojnë, për ju për shtati edhe natën e ditën. Dhe a ju dha gjitha të që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qofë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se rritja 40% e eksporteve gjatë një viti të kaluar tregon vullnetin dhe vendosmërinë e aktivistëve ekonomik të Iranit për zgjerimin e eksporteve. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e sotme në ceremoninë e ditës kombëtare të eksporteve që u zhvillua në Teheran, deklaroi: roli dhe pjesa proporcionale e Republikës Islamike të Iranit në tranzitin e madrave dhe qarkullimin monetar dhe ekonomik duhet të ndiqet me seriozitet. Infrastruktura e rritjes ekonomike dhe rritjes së prodhimit në Iran është krijuar në nivel të mirë, por duhet të menjanohen edhe disa pengesa që ekzistojnë në këtë rrugë dhe aktivistët ekonomik duhet të bëjnë hapa në këtë rrugë me motivim më të madh, tha presidenti Reisi. Matej, kreu i qeverisë së Iranit, duke theksuar aktivizimin e tregjeve kufitare në kuadër të zhvillimit të tregtisë, deklaroi: zgjidhja e problemeve ekonomike të eksportit është prej prioriteteve kryesore të qeverisë dhe funksionarët qeveritar dhe deputetet e parlamentit islamik të Iranit janë të vendosur për të vazhduar rrugën e rritjes së prodhimit dhe eksporteve naftore dhe jo naftore të Iranit. Në përfundim të fjalës së tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi: rritja ekonomike e Iranit me padyshim se e ka zemëruar armikun dhe vazhdimi i sanksioneve bëhet për këtë qëllim, që të ndale rritjen ekonomike të Iranit dhe ta shndërroj Iranin në një vend konsumator. Ministri i punëve të jashtme të Iranit deklaroi se Irani po ecën në kuadër të logjikës dhe ruajtjes së vijave të kuqe të shtetit të Republikës Islamike, prandaj në negociatat për heqjen e sanksioneve nuk i jep asnjë privilegj palës amerikane. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, ditën e shtunë, duke folur para gazetarëve në Yerevan të Armenisë në lidhje me procesin e negociatave për heqjen e sanksioneve të padrejta e të paligjshme ndaj Iranit, si dhe rreth disa deklaratave të funksionarëve amerikan, të cilët kanë thënë se negociatat për heqjen e sanksioneve nuk janë më në agjendën e programit, deklaroi. Amerikanët po bëjnë deklarata dhe veprime kontradiktore. Tre ditë më parë kanë pranuar një mesazh nga ana e palës amerikane dhe Irani ka deklaruar se rastet e akuzave të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike duhet të zgjidhen përfundimisht. Mbetej shefi i diplomacisë së Iranit duke thënë se amerikanët po bëjnë përpjekje të japin zjarr ngjarjeve të ditëve të kaluara në Iran, dhe duke ushtruar presion politik dhe psikologjik synojnë të marrin privilegje në negociatat bërtamore, theksoi. Në kurfar negociata nuk i jepet asnjë privilegj palës amerikane. Ministri i punëve të jashtme të Iranit gjithashtu bëri të ditur shtimin dhe zgjerimin e bashkëpunimeve tregtare mes Iranit dhe Armenisë dhe deklaroi se për të shtuar shkëmbime tregtare kemi planifikuar të arrihet shifra deri në 3 miliard dollar në vit. Për fat të mirë, ekzistojnë rrethana shumë të mira në fusha të ndryshme si në fushën e energjisë, bujqësisë dhe në prodhimet e përbashkëta mes Iranit dhe Armenisë. Prandaj tregtarët dhe biznesmenët mund të shfrytëzojnë këto potenciale dhe të vazhdojnë veprimtarinë e tyre. Natyrisht se edhe sektori i turizmit përmban potenciale për zhvillimin e bashkëpunimeve që po ndiqen nga ana e Iranit dhe Armenisë dhe janë arritur edhe marrëveshje të rëndësishme për të forcuar rrugën e bashkëpunimit në fushën e turizmit, tha shefi i diplomacisë Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian. Vlen theksohet se i gjatë vizitës së tij treditore në Armeni, ministri i punëve të jashtme të Iranit është takuar me ministrin e punëve të jashtme të Armenisë Ararat Marzian, me kryeministrin Nikola Pashinyan dhe me kryetarin e parlamentit të Armenisë Aden Simonian. Zvendës koordinatori i forcave toksore të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit tha se manovra e koduar fuqia e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike u mbajt me qëllim të krijimit të sigurisë së qëndrueshme në rajonin veri perëndimor dhe për garantimin e interesave kombëtare të Republikës Islamike të Iranit. General Brigade Ali Akbar Pur Jamshidian, duke ju referuar mbajtjes stërvitjes së forcës toksore të Gardës Revolucionare të Iranit në zonën publike Aras, në veri perëndim të Iranit, shtoi. Stërvitja e forcave toksore të Gardës Revolucionare të Iranit është pjesë e programit vjetor stërvitor të kësaj force. Manovra u mbajt në rajonin veri perëndimor të Ardebilit, provinca e Azerbajxhanit lindor, në brigjet e lumit Aras, me një mesazh paqe dhe miqësie për të gjithë fqinjet dhe dashamirët e Iranit Islamik, shtoi zvendës koordinatori i forcave toksore të Gardës Revolucionare të Iranit. duke treguar mesazhin e manovrës së autoritetit të kësaj force për armiqt, general brigade Pur Xhamshidian sqaroi: mesazhi i kësaj stërvitje ushtarake për armiqt e revolucionit islamik dhe armiqt e popujve të rajonit është mesazhi i autoritetit, forcës, rezistencës dhe përballjes me intrigat dhe armiqësitë e tyre. Vlen theksohet se faza kryesore e manovrës së forcave toksore të gardës së revolucionit islamik u mbajt në zonën publike kufitare Aras nga data 17 deri më 20 tetor. Sot është mbajtur mbledhja e Komitetit Teknik të Federatës Ndërkombëtare të Futbollit FIFA dhe në këtë mbledhje as nuk është ngritur çështja e përjashtimit të Iranit nga kampionati botëror i futbollit. Ditët e fundit disa media të huaja kishin ngritur çështjen e përjashtimit të Iranit nga botërori 2022 në Katar, dhe njoftuan se kjo çështje do të shqyrtohet të shtunën nga Komiteti Teknik i FIFA-s në qytetin Auckland të Zelandës së Re. Në raportin e saj të fundit, revista spanjolle Marca njoftoi se mbledhja e Komitetit Teknik të FIFA-s u mbajt në një situatë ku as nuk u diskutua për përjashtimin e Iranit nga botërori 2022 në Katar. Kombëtarja e Iranit në futboll do të nisë sfidën e saj në botërorin e Katarit 2022 më 21 nëntor me një ndeshje kundër Anglisë dhe më pas do të luajë kundër Walesit dhe Amerikës. Presidenti i Libanit dhe presidenti i Sirisë gjatë një bisede telefonike kanë rënë dakord për përcaktimin e kufive detar mes dy vendeve. Kufit detar mes Sirisë dhe Libanit, ashtu sikur kufit toksor, përcaktimi të cilëve ka filluar në vitin 1971, nuk ka përfunduar plotësisht. Sipas kanalit informativ Al-Akhbar, Michel Aoun, president i Libanit, dhe Bashar Assad, president i Sirisë, gjatë një bisede telefonike të zhvilluar sot, kanë rënë dakord që të formohen delegacione zyrtare nga ministrit dhe administrata e Sirisë dhe Libanit dhe të zhvillohen takime në Beirut dhe Damask, në mënyrë që sa më shpejt të përcaktohen kufit e plot mes të dy vendeve. Gjatë kësaj bisede telefonike, Michel Aoun dhe Bashar Assad kanë theksuar se negociatat mes Libanit dhe Sirisë në fushën e përcaktimit të kufive toksor do të zhvillohen mes të dy vendeve pa kurfar ndërmjetësimi dhe marrëveshja mes të dy vendeve do të jetë një traktat dypalësh dhe nuk do të ketë kurfar ngjashmërie me marrëveshjen e kufive ujor mes Libanit dhe Palestinës së pushtuar. Me këtë rast, presidentet e Sirisë dhe të Libanit kanë deklaruar se në marrëveshjen mes Libanit dhe Sirisë nuk do të marrë pjesë as i dërguari amerikan dhe nuk do të ekzistojnë as garancitë ndërkombëtare dhe nuk do të ketë kurfar negociata indirekte. Zvendës kryetari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, Dmitri Medvedev, ka reaguar ndaj spekulimeve për ndryshimin e statusit të antarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Dmitri Medvedev, nën kryetari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, paralajmëroi kundër rishikimit të statusit të vendeve antare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, duke përfshirë të drejtën e tyre për të ushtruar të drejtën e vetos. Duke reaguar, Medvedev theksoi: statusi i vendeve antare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të cilat janë themeluesit e kësaj organizate, nuk duhet të rishikohet kur, dhe kjo përfshin të drejtën e tyre për vendosjen e vetos. A i më te i shtoi, për ndryshe Kombet e Bashkuara do të përballen me një krizë sistematike në bashkësinë ndërkombëtare. Jo shumë kohë më parë, pas sulmit ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i kërkoi sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres që ta privojë Rusinë nga e drejta e vetos në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Italia do të ketë të parën kryeministre femër në historinë e saj. Giorgia Meloni, lideria e partisë ekstremit të djathtë Vëllezërit e Italisë, fituese e zgjedhjeve parlamentare të shtatorit, do të drejtojë qeverinë e re të koalicionit bashkë me dy partitë konservatore të Silvio Berlusconit dhe Matteo Salvinit. Meloni bëri sot në presidencën italiane betimin në praninë e kreut të shtetit Sergio Mattarella dhe pasaj të gjithë ministrat me radhë. Janë 24 ministra, 18 burra dhe 6 gra në qeverinë e re të Italisë. Një ditë më parë, Giorgia Meloni u mandatua nga Mattarella në Rom me krijimin e qeverisë dhe paraqiti listën e kabinetit qeveritar. Ditën e diel do të kryhet dorëzimi i detyrës nga kryeministri Mario Draghi tek kryeministria e re Giorgia Meloni. Ministri i jashtëm dhe zëvendës kryeministër i Italisë do të jetë europolitikani Antonio Tajani nga partia konservatore Forza Italia. Kryeministria e re italiane Giorgia Meloni është kujdesur të hedhë poshtë zërat e friksuar se fitoria e partisë së saj do të çojë në një kthesë autoritare të Italisë apo në daljen e Italisë nga bashkimi Europian apo Eurozona. Presidenti i Këshillit Europian, Charles Michel, kryetarja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, dhe presidentja e Parlamentit Europian, Roberta Metsola, ishin ndër të parët që e uruan për detyrën e vështirë që ka marrë përsi për Giorgia Meloni, por po kaq i shpejt u tregua edhe kryeministri hungarez Viktor Orban, i cili e quajti këtë një ditë të madhe për të djathtën europiane. Ish kryeministri britanik Boris Johnson u kthye në Britaninë e Madhe mëngjesin e ditës së sotme, teksa pritet që ai do të bëjë përpjekje që të kthehet në postin e kryeministrit. Johnson dha dorëheqje nga posti kryeministrit 3 muaj më parë pas një sër skandalesh etike. Ai u kthye me 22 tetor në Londër duke ndërprer pushimet në Republikën Dominikane disa ditë pas dorëheqjes së pasardhëse së tij Liz Truss. Zyrtarisht Johnson nuk ka thënë se do të garojë për postin e kryeministrit, por disa aleatë të tij partiak kanë bërthirje që ai të kthehet në këtë post. Politikanët që duan të hynë garës për kryeministër të Britanisë duhet të fitojnë mbështetjen e 100 bashkëpartiakëve në Partinë Konservatore deri të hënën në orën 14 të mesditës. Ndërkohë Rishi Sunak u rikthye në skenë dhe mbështetësit e ish kancelarit britanik pretendojnë se ai ka përkrahjen e 100 ligjvënësve konservatorë, e mjaftueshme kjo për të hyrë garës edhe pse vet ish ministri i financave nuk e ka konfirmuar ende zyrtarisht pjesëmarrjen në garën për kryeministër. Emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se u takon palëve ta përcaktojnë marrëveshjen finale dhe se kjo nuk varet nga ndërmjetësuesit e dialogut Kosovë-Serbi. Këtë deklarata Lajçak i bëri para mediave të shtunën në Prishtinë, Pas takimit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, për këtë duhet të vendosin Kosova dhe Serbia, nuk është se vendos unë për ju dhe për këtë është dialogu, ka thënë Lajçak pasi është pyetur nga gazetarët, lidhur me marrëveshjen finale për të cilën së fundmi janë shtuar diskutimet se ajo mund të mos përfshi njohjen reciproke. Më tutje emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi ka thënë se diskutimet me kryeministrin Kurti ishin konstruktive e të dobishme, ndërsa ka planuar se kanë biseduar edhe për propozimin franco-gjerman. Natyrisht që e diskutuam dhe kjo është arsyeja pse vinë në baza javore këtu, por më mirë kuptoni që nuk i ndihmon procesit nëse jap detaje, tha emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar strategjive të unitetit në jetën dhe veprën e profetit të nderuar të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Java e unitetit. Strategjitë e unitetit në jetën dhe veprën e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me metoda të ndryshme ka menjanuar pengesat në rrugën e unitetit. Pengesat të tilla si diskriminimin racor, ambicjet për superioritet dhe fanatizmin etnik dhe fisnor, dhe në këtë mënyrë ka vendosur unitetin në shoqëri me kuptimin e tij të përgjithshëm. Çdo vit në ditët e përvjetorit të lindjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, me shpresën dhe aspiratën e një dite në të cilën do të vendoset uniteti mes shoqërive islame në Iran dhe botën islame, festohet Java e Unitetit Islam. Qëllimi i reformatorëve musliman është konvergjenca dhe integrimi i muslimanëve në mbar botën, sepse krijuesi i universit i ka krijuar njerëzit të bashkuar e të barabartë. Në këtë drejtim ajo që mund t'i ndihmojë muslimanat më shumë se çdo gjë tjetër në arritjen e unitetit islam është ndjekja e rrugës dhe karakterit të të dërguarit të Zotit. Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i cili është dielli i shndritshëm, u dha jetë dhe dritë shpirtrave dhe zemrave të miliona muslimanëve, deri në atë mas, saqë zemrat e mbushura plot me urrejtje, hipokrizi dhe armiqësi i bëri të afërta dhe të bashkuara rreth besimit në Zotin një. E gjithë historia e Islamit është e mbushur me dëshmi të cilat tregojnë rolin e profetit të nderuar të Islamit në parandalimin e përçarjeve dhe ndarjes mes rradhave të besimtarëve musliman dhe në përdorimin e faktorit të unitetit të muslimanëve. Madhështi dhe fuqia e çdo kombi qëndron në unitetin dhe solidaritetin e anëtarëve të atij kombi. Që nga jo kohë kur personaliteti i madh i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, u bë pikë takimi i emocioneve të njerëzve dhe u bë epiqendra e bashkimit të shoqërisë islame. ai e bëri të pavdekshme fjalën e bukur unitet në mbar botën. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, me metoda të ndryshme, ka menjënuar pengesat në rrugën e unitetit. Pengesat të tilla si diskriminimi racor, ambicjet për superioritet dhe fanatizmin etnik dhe fisnor, e në këtë mënyrë ka vendosur unitetin në shoqëri me kuptimin e tij të përgjithshëm. Në unitetit dhe solidaritetit, besimtarët musliman brenda një periudhe të shkurtër arritën ta prezantojnë fenë e pastër islame të popujve dhe vendeve të ndryshme. Në këtë mënyrë ata themeluan një nga qytetërimet më të mëdha njerëzore të bazuar në besimin e njëshmërisë së Zotit, në mendimin e pastër islam, në paqen dhe mirësinë mes njerëzve. Studimi i historisë së hershme të islamit tregon se profeti i nderuar i islamit sallallahu alejhi ve sellem ndoqi rrugë praktike të unitetit dhe shndroi besimtarët muslimanë në një komb të unifikuar në fushat kulturore, politike dhe shoqërore. Krijimi i unitetit dhe largimi i urrëties nga zemrat, lidhja e besës së vllazërisë midis kombeve, inkurajimi për të mësuar dhe përvetësuar njohuritë e diturisë së gjithanshme dhe më e rëndësishme, bashkimi i njerëzve rreth besimit të Zotit një, Kur'anit dhe profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ishin prej strategjive më të rëndësishme për të krijuar unitetin mes muslimanëve. Muslimanët e kanë pranuar gjithmonë këtë thënie të profetit Muhammed, i cili ka thënë: besimtari për besimtarin tjetër është si ndërtesa, që një pjesa asaj ndërtese forcon pjesën tjetër të ndërtesës. O musliman, mos u ndani nga njëri tjetri. Mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. Mos e keni zili njëri tjetrin, por bëhuni vëllëzër dhe aleat të njëri tjetrit. Shpërngulja e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem nga Mekka në qytetin e Medinës konsiderohet kthesë e madhe në historinë e Islamit. Me ardhjen e profetit Muhammed në Medinë dhe vendosjen e tij në këtë qytet, në atë shoqëri të sapo lindur ndodhen ndryshime dhe transformime të rëndësishme. Feja e profetit të nderuar të Islamit kishte plane dhe synime të larta për të përmirësuar nivelin intelektual dhe kulturor të njerëzve. Këto programe kishin nevojë për struktura të unifikuara dhe për një rregullore ekzekutive për të zbatuar. Nëse nuk do të ishte mençuria, maturia dhe zgjuarësia e Hazretit Muhammed, ndoshta sistemi shtetëror i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nuk do të ishte realizuar në mënyrën e dëshiruar. Një nga pengesat më të mëdha në rrugën e profetit Muhammed ishte mungesa e një strukture koherente në shoqërinë e asaj kohe. Çdo fis dhe klan në atë kohë kishte rregullat dhe zakonet e veta, dhe ekzistonin shumë kontradikta dhe mosmarrveshje midis fiseve. Në një situatë të tillë, profeti i nderuar i Islamit, me një taktik të llogaritur shumë mirë, paraqiti ligjin: muslimani është vullai i muslimanit. Duke krijuar një unitet shoqëror, ai theu kufin fisnor dhe etnik. Ky plan i profetit Muhammed ushtroi ndikim shumë të madh në shoqërinë asaj kohe.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, me një beslidhje të përgjithshme dhe kolektive mes banorëve të Medinës, e përhapi aromën e miqësisë dhe solidaritetit në atmosferën e shoqërisë islame të asaj kohe. Fjalët e profetit të nderuar të Islamit, si nektar i ëmbël, u vendosën mbi shpirtrat e njerëzve. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem në këtë lidhje ka thënë: bashkimi është mëshirë dhe ndarja është ndëshkim. Krijimi i unitetit politik dhe shoqëror përmes lidhjes së marrëveshjeve ishte një nga veprimet më të rëndësishme të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem për organizimin dhe rregullimin e shoqërisë së përçarta asaj kohe. Në marrëveshjen e Akabës, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem u tha grupeve të ndryshme: "Zgjidhni 12 përfaqësues nga mesi juaj, në mënyrë që ata të jenë përgjegjës dhe të vëzhgojnë atë që po ndodh midis fiseve tuaja." Veprimet konstruktive të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem i kënaqën njerëzit kaq shumë, saqë kur përfaqësuesit e atyre fiseve e pan atë pran Akabes dhe i dëgjuan fjalët e tij, than: "Shpresojmë që Zoti ty të bëj faktor për pajtimin dhe bashkimin e popullit ton." Një ditë profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem i tha njërit prej shokëve të tij: "O Ebu Ejub, po të njoftoj ty për një bamirësi të cilën e do Zoti dhe i dërguari i tij." Ai tha: "Po, o i dërguari i Zotit." Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tha: "Vendosja e pajtimit dhe miqësisë ndërmjet njerëzve dhe përpjekjet për të reformuar." Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i tha: "Shpërblimi atij që përpiqet të vendos paqen mes njerëzve është i barabartë me shpërblimin e atij që lufton në rrugën e Zotit." Hapser. Me urdhër të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem u shkatërrua xhamia Darar, e cila ishte ndërtuar nga një grup hipokritësh për të krijuar armiqësi dhe përçarje mes besimtarëve muslimanë. Ky veprim ishte për të parandaluar krijimin e përçarjes dhe ndarjes politike në shoqëri, që të mos dëmtohet harmonia kolektive. Edhe në këshillat e tij të fundit, profeti i nderuar i Islamit paralajmëron umetin islam dhe thot: "O njerëz, më dëgjoni mua. Nuk e di, ndoshta nuk do t'ju shoh këtu pas kësaj. Dëmtimi i jetës së njerëzve, gjakut dhe pasurisë tuaj janë të ndaluara për njëri tjetrin. Dijeni se çdo musliman është vëllai i muslimanit tjetër dhe besimtarët musliman janë vëllezër për njëri tjetrin." Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në rrugën e vendosjes së unitetit të umetit islam hodhi poshtë dhe ndaloi racizmin, etnicizmin dhe diskriminimet e padrejta. Salli wa sallam sayyidi alam sidi musallam sayyidina naslamu naslam dhikri muallam. Thirrja e profetit të nderuar të Islamit për besim në Zotin një dhe vendosjen e barazis hodhi poshtë dhe anulloi vlerat e periudhës së ignorancës dhe diskriminimet e padrejta, dhe krijoi rrethanat që njerëzit nga fiset dhe racat e ndryshme t'i bashkohen fesëre. Respektimi i barazis dhe drejtësis nga ana e profetit të nderuar të Islamit ishte strategji shumë efikase për forcimin e unitetit islam. Respektimi i barazis dhe drejtësis nga profeti i nderuar i Islamit ishte mënyrë shumë efektive për të konsoliduar unitetin islam. Ai emëroi komandant të ushtrisë islame njërës si Zeid bin Haritha, e caktoi myezin e veçantë Bilal Habashion, i cili ishte me ngjyrë, dhe e nderoi Selman Farision nga Irani. Në këtë mënyrë ai luftoi diskriminimet dhe privilegjet e gabuara shoqërore dhe gradualisht i zëvendësoi ato me vlera të reja. Në këtë drejtim, analistët i kanë konsideruar ndërveprimet karakteristike të profetit të nderuar të Islamit si një nga faktorët më të rëndësishëm për unifikimin e umetit islam, veprimet të cilat kanë çuar në shuarjen e mosmarrveshjeve dhe tërheqjen e njerëzve të pastër. Sipas mësimeve të profetit të nderuar të Islamit, muslimanët e botës, pavarësisht dallimeve që kanë në kulturën dhe zakonet e tyre kombëtare dhe lokale, ata kanë unitet në parimet dhe bazën e tyre intelektuale. Prandaj shpërndarja gjeografike e muslimanëve nuk mund të konsiderohet si pengesë për unitetin e tyre. Kjo është për arsye se të përbashkëtat e tyre intelektuale dhe bindjet e tyre të përbashkëta janë kaq të thella dhe të rrenjosura saqë mund t'i bashkojnë ato në çdo kohë, pavarësisht se janë shpërndarë në aspektin gjeografik. Nga ana tjetër, faktori kryesor i unitetit dhe bashkimit është besimi dhe mendimi i përbashkët. Uniteti është thelbi dhe qëndrueshmëria e ekzistencës, dhe profetët u ngarkuan me mision që të vendosin këtë unitet në shoqërinë njerëzore. Duke ju referuar ajeteve të Kuranit të shenjtë, Hazreti Muhammed i ftoi shoqërinë islame të kapen pas litarit të fortë të Zotit, në nënhijen e manifestimit të robërisë pranë Zotit të madhëruar. Në dritën e ndjekjes së këshillave të profetit të nderuar të Islamit, edhe besimtarët musliman për një periudhë disa shekullore u bën prijes të shkencës, qytetërimit dhe parimit njerëzor. Në fakt, ekzistenca e profetit të nderuar të Islamit ka qenë burimi i jetës dhe unitetit të muslimanëve në periudha të ndryshme të historisë. Edhe sot, ky personalitet i madh është qendra e emocioneve dhe forca lëvizës e unitetit mes të gjithë besimtarve musliman të botës. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi profetin e nderuar të Islamit, sallallahu alejhi wasallam, dhe mbi familjen e tij të nderuar.
Mësiri morë bo, jetë hëm dhe të mboshim.
Të ndërruar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, mirë të gjofshim.
Mo boshe bitër dit, virus mo hastim, mo harçant këm boshim. To az gereftari raho boshim, باید همیشه یک صدا باشیم. ما تکه های پازل عشقیم، اصلا چطور میشه جدا باشیم؟ این باغ هرچی داره رسما هرزه، باور کن پشت تموم لاله ها میلرزه، باور کن پس قصدشون جنگیدنه با ریشه هامونه. تکبیر اسرائیلیات محضت، باور کن مغلوب میشه تیشه، باور کن یک دست باشیم میشه، باور کن هرچی که فاسد هم بشن برگا فاسد نمیشه ریشه، باور کن.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Personalitetet e njohura iraniane. Alisher Navai është mendimtar, poet, letrar, shkrimtar dhe politikan iranian, i cili ka jetuar në shekullin e 9 Hijri Kamari. Në vazhdim do të njihemi më shumë me këtë mendimtar iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e Shquara Iraniane, Krenari Botërore. Amir Alisher Navai është mendimtar, poet, letrar, shkrimtar dhe politikan iranian, i cili ka jetuar në shekullin e 9 Hijri Kamari. Ai ishte një personalitet botëror i cili ka dhënë një kontribut të çmuar në fusha të ndryshme dhe e kalën pas vepra të pavdekshme. Thamë se periudha e dinastisë Temuri ka qenë prej periudhave më të madhërishme të dinastive sunduese në Iran. Gjatë kësaj periudhe nënhijen e mbështetjeve të sunduesve të dinastisë Temuri, ndaj lëvizjes dhe kulturës së artit, u krijua një periudhë shkëlqyeshme në historinë e kulturës dhe civilizimit të Iranit. Një prej karakteristikave të dalluara të kësaj periudhe ishte ekzistenca e personaliteteve të njohura dhe elitave kulturore në pozitat shtetërore të qeverisë. Amir Alishir Navai ishte dietar dhe dashamirës i artit dhe kulturës, i cili arriti në pozitën e vezirit në oborrin mbretëror të Sultan Hosein Baigara dhe konsiderohet një prej figurave të dalluara të kësaj periudhe. Amir Nizamuddin Alishir Navai lindi në qytetin Herat më 17 Ramazan të vitit 844 Hijri Kamari, që përkon me 9 shkurtin e 1441. Në një familje dashamirëse të shkencave dhe kulturës në Herat, mësimet e para e i mori në Herat. Familja Amir Alishir Navai u detyrua të shpërngulet në Mashhade më pas në Samarkand, për shkak të luftës për pushtet në Herat. Amir Alishir Navai përfundoi shkollimin gjatë qëndrimit të tij në Samarkand. Me ardhje në pushtet të Sultan Hosein Baigara, Amir Alishir Navai u kthye në Herat për të emëruar në pozitën më të lartë të administratës shtetërore dhe arriti të japë kontribut të madh dhe shërbime shumë të vlefshme për popullin. Si rezultat i mençurisë, përkryerjes shpirtërore dhe morale, si dhe virtyteve të jashtëzakonshme që tregoi Amir Alishir Navai gjatë funksionit të tij në pozitën e vezirit, Sultan Hosein Baigara i dha atij tituj dhe epitete të ndryshme, si Etemat al-Mulk, Etemat al-Davlat dhe Rukn al-Saltane. Gjatë kësaj periudhe, të zotët e mendjes, shijes dhe artit nga çdo qytet dhe rajon u mblodhën në oborrin mbretëror të Sultan Hosein Baigara dhe gëzuan mbështetjen e Amir Alishir Navai dhe shtuan veprat e pavdekshme të thesarit të artit dhe letërsisë iraniane. Inatet e rivalëve, armiqve dhe oportarve, të cilët me praninë e Amir Alishir Navai i shihnin në rrezik interesat e tyre dhe ambicjet e tyre personale për pushtet dhe pasuri, i shkonin pran sultanit dhe me intriga e komplote, bënin përpjekje që të eliminonin Amir Alishir Navai, u bën shkak që Amir Alishir Navai të jap dorëheqjen nga posti i vezirit. Megjithatë, oportarët ziliqar, të cilët ishin xheloz për të dhe pozitën e tij pranë sultanit, nuk u mjaftuan vetëm me këtë. Dhe i kërkuan Sultan Hosein Baigara që Amir Alishir Navai ta emërtonte guvernator të provincës së rëndësishme Astarabad. Në këtë mënyrë ata arritën ta largojnë Amir Alishir Navai nga oborri mbretëror i Heratit. Astarabad ishte një rajon i gjelbëruar dhe i zhvilluar, dhe në atë kohë konsiderohej si krahinë e madhe dhe e zhvilluar e Iranit. Amir Alishir Navai në vitin 892 Hijri Kamari shkoi në Astarabad dhe gjatë mandatit të tij si guvernator i kësaj krahine, i tregoi shumë merita dhe veproi me drejtësi. Gjatë asaj periudhe personalitetet e shquara fetare dhe shoqërore gëzonin pozitë dhe respektin e merituar dhe njerëzit e thjeshtë dhe tregtarët dhe snafët e ndryshëm jetonin në qetësi dhe sigurinë në hijen e drejtësisë së tij. Dy vjet më vonë, me insistimin e vetë Amir Alishir Navai dhe pas spekulimeve për helmimin e tij nga funksionarët e oborrit mbretëror të Heratit, Sultan Hosein Baigara e thirri Amir Alishir Navai të kthehej në krye qytet. Por kjo thirrje dhe ngushëllim për Amir Alishir Navai ishte vonë, sepse tani jeta e Amir Alishir po mbaronte. Amir Alishir Navai në vitin 906 Hijri Kamari në vendin e Ropat Pairan, ndërsa po priste urdhrin e Sultan Baigara, me një grup trupash ushtarake të tij pësoi atak në zemër dhe vdiq.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe juës pëndisht në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Veprimtaria kulturore e Amir Alishir Navai është shumë e shkëlqyer. Ai ishte një shkrimtar i talentuar, poet me shije të bukur dhe artist i talentuar. Shkrimet e tij letrare në gjuhën turke u bën shkak që kjo gjuhë të ngrihet në nivelin e një gjuhe letrare. Prandaj ai me të drejtë duhet të konsiderohet themeluesi i gjuhës turke, Çağatay. Ky mendimtar, shkrimtar dhe poet i talentuar iranian, gjatë 30 viteve që ishte në pushtet arriti të themeloj një lëvizje të madhe dhe të rëndësishme kulturore dhe artistike. Amir Alishir Navai, duke krijuar një rreth shkencëtarësh dhe artistësh në oborrin mbretëror të Heratit, e bëri këtë qytet një nga qendrat më të rëndësishme kulturore të asaj kohe. Amir Alishir Navai, në mënyrë të ndryshme ka ushtruar ndikim mbi këtë lëvizje të madhe. Prej kontributeve të tij mund të përmendim ndërtimin e objekteve dhe qendrave të ndryshme për qëllime kulturore dhe shkencore, të cilat përfshinin institucionet arsimore të tilla si shkolla, xhami dhe teqe, si dhe shkrimin e librave në gjuhët turke, perse dhe sigurimin e mbështetjes materiale dhe morale për shkencëtarët dhe për artistët. Ai duke krijuar kushte të përshtatshme për mirëqenie dhe arsim, oborrin mbretëror të Heratit e kishte shndruar në qendër të madhe industriale, në mënyrë që pronarët e artit dhe mendimit të mund të prodhonin shkencë dhe art larg shqetësimeve të jetës. Amir Alishir Navai, përveç postit të vezirit dhe pjesëmarrjes në qeverisjen e shtetit, jetën e tij kushtoi veprimtarisë letrare dhe kryerjes së veprave të bamirësisë, si dhe ofrimit të shërbimeve publike. Për shkak të mos përkushtimit në çështjet e kësaj bote materiale dhe për shkak të interesit të madh që tregoi për zhvillimin e vendit, tër jetën e vet ja kushtoi ndërtimit dhe riparimit të shumë xhamive, shkollave, bujtinave, teqeve, qendrave publike, urave, varreve dhe infrastrukturës publike. Në këtë mënyrë ai arriti të lërë një trashëgimni të pavtekshme prej 370 veprash të shkruara dhe të ndërtuara. Me këto veprime në kohën e tij u krijuan shumë qendra të varfërve dhe struktura publike në Khorasan, Irak dhe Fars, të cilat u zgjeruan jashtëzakonisht edhe gjatë sundimit të dinastisë Safavide. Amir Alishir Navai është një nga themeluesit e oborrit të vjetër të mauzoleut të Imam Rezait alayhis salam, pasardhës të lozës së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe imamit të 8 të muslimanëve shiit, i cili u ndërtua në vitin 872 Hijri Kamari dhe është i lidhur me tyrben e shenjtë të imamit. Gjysma tjetër e ndërtimit të këtij oborri u ndërtua me urdhrin e Shah Abbasit të dinastisë Safavide në vitin 1010 Hijri Kamari. Portiku i artë të oborrit të vjetër të mauzoleut të Imam Rezait alayhis salam, i cili ndodhet në veri perëndim të këtij mauzoleu dhe përfshin 5 hajate me zbukurime artistike, mogarnas dhe 4 hyrje të poshtme, u ndërtua me urdhër të Amir Alishir Navai në vitin 875-885 Hijri Kamari. Dhe mbi shkrimet e këtyre ambienteve janë shkruar në kohën e sundimit të dinastisë Gurkani. Amir Alishir Navai ishte një politikan dashamirës i letërsisë, artit dhe poet me krijimtari në dy gjuhë, pasi që ai ka krijuar poezi në gjuhën perse dhe në gjuhën turke. Në kohën e tij, Herati ishte qendra e poetëve, kaligrafëve, dashamirësve të artit, muzikantëve, krijuesve artistik, si dhe heronjëve. Lloji marrëdhënies së Amir Alishir Navai me elitat kulturore dhe artistike të kohës së tij është shembull konkret i metodës së tij qeverisëse. Në lidhje me intelektualët dhe mendimtarët të shoqërisë, ai kurrë nuk ka vepruar si sundimtar politik me fuqi superiore. Ai gjithmonë e konsideronte veten shërbëtor të tyre dhe ishte dishepull në praninë e tyre. Nëse shqyrtojmë marrëdhënien e tij me njerëz të tillë si Xhami, Besad dhe Vaez Kashefi, të cilët ishin ndër figurat e shquara të poezisë, artit dhe gnosticizmit në atë kohë, do ta kuptojmë se personalitetet e mësipërm kanë përparuar dhe arritur në një pozitë të lartë pikërisht për shkak të mbështetjes dhe vëmendjes që ka treguar Amir Alishir Navai ndaj tyre. Edward Brown e ka krahasuar admirabilisht Navai me Romakun Malinas Silinov, sepse ai ishte rrethuar nga dietar dhe mendimtar të ndryshëm. Admirabilisht Navai kishte një bibliotekë të rëndësishme që përmbante vepra të çmuara dhe dëshkrime shumë të rralla të kaligrafëve të famshëm dhe kaligrafi dhe shkrimtari i njohur me emrin Maulana Haj Muhammad Dhufon ishte përgjegjës për bibliotekën e tij. Biblioteka e shkollës Nizamie është themeluar gjithashtu nga Nizamuddin Amir Ali Shir Navai. Gjatë kohës së tij, dëshkrimet e çmuara dhe të bukura u shkruan nga kaligraf, artist dhe njerëz me shije të lartë, duke krijuar kështu koleksione novatore dhe të vlefshme, shumë prej të cilave ende konsiderohen kryevepra artistike në botë. Një nga këto vepra artistike të vlefshme dhe të bukura është shkrimi kaligrafist dhe artistik i Shahnames së Baisangari që i përket kësaj epoke të artë.
Të nderuar dëgjues, këto minuta të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.